Kéž by mi otec nikdy nenapsal ten dopis. Kéž by nás s mámou nechal na pokoji, abychom se v klidu mohli dívat na filmy a ládovat se pizzou, jen ona a já. Deštivé letní dny a bouřlivé podzimní večery jsme tu na severu zvládali celkem dobře a náš smutek byl jen náš. Kdyby otec ten dopis nikdy nenapsal, policisti FBI by mi neskroutili ruku a nepřimáčkli mi obličej na kapotu černého Cherokee. A taky bych nepropásil silvestrovský ohňostroj v Rojvárhofnu. Ten jsem si totiž nenechal ujít nikdy. To už je tradice a tradice jsou důležité, i když člověk kolikrát ani neví, jak vůbec začali. Stejně jako tenhle příběh. Možná začíná otcovým dopisem. Vlastně jen e-mailem, který máma v práci vytiskla a přinesla domů, což nakonec vedlo k tomu, že mě zatkla FBI. Křičel jsem? Nebo jsem ani nemukl? Nesnáším, když se mi rozum ztratí jako loď za ohromnou vlnou. To nikdy nevěstí nic dobrého. Kdyby u toho aspoň byla máma, ta by policistům situaci rozhodně vysvětlila. Ale byl jsem tam dočista sám. Od Islandu vzdálený 4700 kilometrů v mrňavé místnosti, kde byly jen 3 nepohodlné židle a malý stolek. Jinak nikde nic, žádné okno, žádná televize, žádné obrazy. Jako v rakvi byl jsem zavřený, víko zabouchnuté, prásk. Hluboko zakopaný a brzo zapomenutý. Jako dědeček. No samozřejmě to nebyla žádná rakev, ale výslechová místnost v obrovské budově FBI, monstrózní betonové škatuly. Zíral jsem jak u vytržení, když jsme se k ní v džípu přihnali. Jasně, viděl jsem i větší budovy, třeba kostel v Reykjavíku, nebo hotel ze Sám doma 2, znám ten film naspaměť. Ale tenhle kvádr na mě působil dojmem, že se pomalu propadá do země. Byl hnědý a těžký jako čedičové kameny na Malráka slétě. A tak ohromný, že by se v něm celý Rojvárhofn mohl ubytovat v jednolůžkových pokojích. Už jen ta představa. Všichni z Rojvárhofnu v jediné budově se školou a obchodem a obecním sálem a benzínkou a tak. Ale nikdo ze vsi tu teď nebyl. Takže jsem si připadal osamělejší než kdy jindy. Dřív jsem měl za to, že nejopuštěnější místo na světě je ve třídě, zadní lavici, kde člověk sedí úplně sám a nechápe, co vpředu učitel vysvětluje. Všichni pozorně poslouchají nebo si něco zapisují, občas pohledem zabrousí dozadu k tobě a jsou rádi, že je někdo ještě větší blb než oni sami. Nikdo nechce být nejhloupější, ale nejhloupější někdo být musí. A když je člověk jako já, je nejrozumnější to nepopírat. Jeden učitel kdysi prohlásil, že by mi vědomosti do kebule nikdo nevtloukl ani kladivem. Byl to Sigfus. Ve škole vlastně řediteloval, ale ten den onemocněla naše učitelka a Sigfus za ní musel zaskočit. Teď už je starý, ale jen tak něco s ním nepraští. Většinou se pomalu a drobnými krůčky šourá vesnicí a u toho se opírá o lyžařské hůlky. I uprostřed léta, protože s nimi může odhánět rybáky a turisty. Dneska už na mě tak zlý není. Vlastně se ke mně chová docela mile. Jakoby úplně zapomněl, jak ho tenkrát moje tupost doháněla k šílenství. Jednou po mně přes hlavy spolužáků mrštil tlustým dánským slovníkem. A já jsem se v poslední chvíli přikrčil a svazek dopadl na mapu světa na zdi za mnou. Zůstala po něm díra v Atlantickém oceánu. Protože jsem byl jediný, komu to připadalo k smíchu, poslal mě Sigfus za dveře a tam jsem nejspíš něco rozbil, vyrazil jsem sklo ve vitríně s vycpanými ptáky a následně pak opeřence rozmetal na všechny strany. Sovu pálenou, kulíka zlatého, papuchalka ploskozobého, bekasinu otavní a já už si to přesně nepamatuju. Ale havrana jsem se ani nedotkl, to rozhodně ne. Tihle dravci mě děsí, protože jsou lstiví a mazaní, nejspíš ještě chytřejší než Sigfus, ačkoliv neumějí dánsky. Havrani mají rádi smrt, živí se mršinami. Stejně jako grončtí žraloci, nebo polární lišky, nebo vlkouši. Vlkouš zní jako vlk, ale vlci to vůbec nejsou. Jsou to ryby, něco jako obtloustlý úhoři, jenom s pruhy nebo s kvrnami. A taky patrně nejošklivější zvířata široko daleko, kam jen v severních vodách dohlédneš. Tlamu mají vlkouši tak ohavnou, že by vyděsila i toho nejudatnějšího zubního chirurga. Ale všechno má svůj smysl, zejména v přírodě, a proto v moři zubní chirurgové nejsou třeba. Ty potřebujeme jenom my. Protože člověk je jediné zvíře, které se přátelsky zubí. Naštěstí jsem po té události s vycpanými ptáky nějaký čas nemusel do školy. Dědeček mě bral na moře, abych mu pomáhal chytat žraloky, na háčky napichovat návnadu a stát u kormidla, když si dole v úzké kajutě nebo natažený na palubě dával šlofíka. Přitom jsem měl být ve škole jako každé jiné dítě, to je totiž zákon. Ale tenkrát jsem to ještě nevěděl. Dědeček říkal, že se tady venku naučím mnohem víc než ve třídě, protože písmenek se nenajíš. Když jsem se pak vrátil do školní lavice, musel jsem hned první den zůstat po škole až do setmění. Ale pak se ve dveřích objevil dědeček, třásl se jen vybouchnout. To si pamatuju dobře, protože jsem ho nikdy předtím ve třídě neviděl. Chtěl vědět, jestli má Sikvus všech pět pohromadě. A Sikvus za katedrou vyskočil a začal mu vysvětlovat, že mi chtěl jenom pomoct. Holt soukromá výuka, abych nemusel opakovat školní rok. Ale dědeček namítl, že rok se opakovat nedá. To, že nemůže nikdo, rok se dá jen jednou prožít a pak nazdar, tečka. A to byl konec mojí školní kariéry. Zrovna teď by mi bylo úplně jedno, kdybych zůstal v Roivarhofnu po škole. Protože kdykoliv jinde na světě je to lepší než v téhle rakvi u FBI. Ve škole jsem se aspoň mohl dívat z okna a pozorovat, jak Haldor na parkovišti odklízí sníh. Nebo se opírá o hrablo, protože právě s někým o sněhu klábosí. A až by mě konečně ze školy pustili, mohl bych jít na palabreku sáňkovat nebo se s ostatními dětmi koulovat. Já proti všem, dokud se někdo nerozbrečí, protože tak to bývalo vždycky. Poslali by mě domů, ale já bych se potloukal po vesnici, dokud bych někde nevyslídil dědečka, třeba dole u přístavu nebo v kůlně na sušení. Dědečka totiž moc netrápilo, že mi ostatní nemůžou přijít na jméno. A navíc by byl ještě naživu.